Milli Təhlükəsizlik Nazirinə ərizə yazım ki, güya biz içlikdə hardasa kimləsə rüşvət almışıq.
Yazıçı Rafiq Tağını kim öldürüb? İstintaq nəticə vermədikcə iddialar yer alır. Məmur gəlir bəyannaməsi niyə vermir? Dünya metronun 150 yaşını qeyd edir, metronun əsr yarımda keçdiyi yol. Və kontekstdə günün sualı, məmurun öz gəlirini bəyan etməsi qanunun niyə 9 ildir ki, icrasına başlanmır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi və Talış Səda qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. İclasdan Esmira Cavadova xəbər verir.
Hilal Məmmədov irəli sürülmüş ittihamların saxta olduğunu deyib. Hakim isə bildirib ki, hələlik hazırlıq iclasıdır. İttihamlarla bağlı münasibətini məhkəmə baxışında bildirə bilər. Vəkillər narkotik vasitə ilə bağlı Hilal Məmmədovun üzərində və evində aparılan axtarışları qanunsuz hesab ediblər. Bildiriblər ki, axtarış məhkəmə qərarı olmadan keçirilib və narkotik maddə Hilal Məmmədovun üzərinə kənardan atılıb. Vəkillər Hilal Məmmədovun casusluqda və dövlətə xəyanətdə ittiham olmasını da əsassız sayırlar. Vəkil Ramiz Məmmədov Hilal Məmmədovla qəzetin keçmiş baş redaktoru, həbsxanada müəmmalı şəkildə vəfat etmiş Novruzəli Məmmədovun həbsində paralellər aparıb və həbslərdəki oxşarlıqlardan danışıb. Eyni ssenari, eyni ittihamlar, eyni işgəncə izləri, hətta üzlərinə dayanan şəxs də həminkidir. Hilal Məmmədovu vaxtilə Novruzəli Məmmədovun üzünə dayanan Elman Quliyevin izahatları əsasında həbs ediblər, vəkil bildirib. Vəkillər Hilal Məmmədovun barəsindəki cinayət işinə xitam verilməsini, əgər xitam verilməzsə, həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını, işin ibtidai istintaqa qaytarılmasını, bəzi sübutların siyahıdan çıxarılmasını, siyahıya yeni sübutların əlavə olunmasını xahiş ediblər. Məhkəmə heyəti vəsatətlərə yanvarın 10-da münasibət bildirəcək.
Esmira Cavadova qeyd edir ki, əgər Hilal Məmmədov bu maddələr üzrə təqsirli bilinsə, ona 15 il həbs cəzası kəsilə bilər. ATƏT-in nümayəndələri sabah Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində monitorinq keçirəcək. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə monitorinqi Tərtərin Qapanlı kəndinin cənub-şərqində keçirmək planlaşdırılır. Bu həftə Rusiya ilə Gürcüstan arasında görüş gözlənilir. İzvestiya qəzetinin yazdığına görə bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Zurab Abaşidze məlumat verib. O, ilk görüşün Qərbi Avropa ölkələrindən birində keçiriləcəyini bildirib, məlumatlara görə görüşə İsveçrə vasitəçilik eləyir. O, ilk görüşün Qərbi Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Maya Panchikidze isə görüşün texniki xarakteri daşıdığını, amma eyni zamanda bütün bunun pozitiv bir addım olduğunu deyib. Moskva 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanla müharibədən sonra onun separatçı bölgələri Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıdı. Bu, avqustun 8-də Gürcüstan ordusunun Cənubi Osetiyaya girməsindən sonra baş verdi. Hindistan Kəşmirdə iki əsgərlərinin Pakistan ordusu tərəfindən öldürülməsini kəskin pisləyib. Hindistan Xarici İşlər Naziri Salman Xurşud bu insidentin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib. Amma o, iki tərəfli münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Hindistanın müdafiə naziri Antoni cəsədlərdən birinin pis vəziyyətdə salındığını deyir.
Pakistan's army's action is highly provocative.
Pakistan ordusunun hərəkəti təxribatdır. Onlar Hindistan əskərlərinin cəsədi ilə qeyri-insani rəftar edirlər. Biz Pakistan hökumətinə etiraz bildirəcək və bizim hərbi əməliyyatların baş komandanı Pakistanlı həmkarı ilə əlaqə saxlayacaq. Biz vəziyyəti diqqətlə izləyirik.
Pakistan, we are closely monitoring the situation.
Hindistanın müdafiə naziri Antoni. Amma Pakistan bu məsələdə əli olmadığını və Hindistanın bu addımının təxribat olduğunu bəyan edib. Pakistan hərbiçiləri hesab edir ki, məqsəd diqqəti ötən bazar Pakistan ordusunun mövqeyinə edilmiş hücumdan yayındırmaqdır. Kəşmirə görə İndiyadakı Hindistanla Pakistan arasında 3 dəfə müharibə olub. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin Birləşmiş Ştatlara 4 günlük səfəri başlanıb. Onun bugün senatorlarla görüşəcəyi və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində baş çəkəcəyi gözlənilir. Cümə günü isə o Amerikalı həmkarı Barack Obama ilə görüşməlidir. Ağ Evin məlumatına görə hələlik bu görüşdə 2014-cü ildən sonra Əfqanistanda qalacaq ABŞ əsgərlərinin sayı barədə dəqiq məlumat verilməyəcək. Kərzayi dünən ABŞ-da müalicədə olan Əfqanistan Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əsadullah Xana da baş çəkib. O dekabrda intiharçının törətdiyi partlayış nəticəsində ciddi xəsarət alıb və sonda Venezuela prezidenti Hugo Chavez'in yanvarın 10-una nəzərdə tutulmuş andismə mərasimi təxirə salınıb. Bu barədə dünən parlamentin sədri Diosdado Cabello məlumat verib. Chavez hazırda Kuba xəstəxanasındadır. Uzun illərdir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Chavez dekabrın 11-də Kubada 4-cü dəfə əməliyyat olunub. 14 ildir ki, ölkəni idarə edən Chavez ötən ilin oktyabrında yenidən daha bir müddətə prezident seçilib. Ölkə konstitusiyasına görə onun indiki prezidentlik müddəti yanvarın 10-unda sona yetir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Dünənki kontekstdə demişdik ki, bir qrup vəkil baş prokurorluğa müraciət edib ki, Elşad Abdullayevin videolarında Ramiz Mehdiyevin adının tez-tez çəkilməsini araşdırsın. Bu müraciət edən vəkillərdən biri Elçin Namazovdur. O, hüquq və azadlıqların müdafiəsi institutunun rəhbəridir. Bu müraciətdən bir gün keçməmiş Elçin Namazov bildirib ki, ona qarşı yüksək səviyyəli provokasiyalar başlanıb. Onun iddiasına görə bunda özlərini MTN işçiləri kimi təqdim edənlər iştirak edirlər. Elçin Namazov Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Onunla Maarif Çingizoğlu söhbət edir.
Elçin bəy, siz yanvarın 9-unda bir məlumat bəyanat yaymışsınız ki, sizə qarşı təhdidlər var. Kimdir sizi təhdid edən, nə ilə bağlıdır, niyə təhdid edirlər?
Bildiyiniz kimi, yanvar ayının 8-də biz Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna müraciət ərizəsi ünvanladıq və bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər geniş material verildi. Müraciət ərizəsinin məzmunu ondan ibarət idi ki, deməli Azərbaycan Mexan Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayev bir çox video materiallar yaymışdı və sonuncu dəfə 2 yanvar da deməli geniş bir məktub dərc olunmuşdu mətbuatda, Elşad Abdullayev məktubu və həmin məktubdan görünürdü ki, yəni dönə-dönə Elşad Abdullayev qeyd eləyirdi ki, bir çox indiyə qədər açılmamış və ictimai maraq kəsb eləyən cinayət hadisələrinin törədilməsinin məhz başında Ramiz Mehdiyev dayanıb. Bundan başqa da bildiyiniz kimi onun yaydığı video materialların daha çox adı keçən Sevinç Babayev adlı şəxs son vaxtlar gözümüzün, hamımızın gözü qarşısında müəmmalı şəkildə öldü. Yəni, buna görə də biz qərara gəldik ki, müraciət eləyək və müraciətimiz, dediyim kimi, kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunduqdan dərhal sonra, bir neçə saat sonra bizim Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi İnstitutunun aparıcı əməkdaşlarından biri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları ilə görüşə dəvət olundu. Təbii ki, bunları mən çox sonra bildim, görüşdən sonra bildim. Daha sonra həmin şəxs mənə məlumat verdi ki, bəs məni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 3 əməkdaşı dindirdi, danışdıq daha doğrusu. Mənə təklif olundu ki, sənin barəndə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ərizə yazım ki, güya biz içilikdə hardansa kimdəsə rüşvət almışıq və mən bu gün onu etiraf eləyirəm. Bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının sözləridir. Onlar deyə bilər ki, bu müraciətdən sonra səni könüllü boynuna alan kimi məsuliyyətdən kənarda saxlayarıq. Onu isə Elçin Namazov isə məsuliyyətə cəlb eləyərik, həbs eləyərik. Təbii ki, o razılaşmamışdı. Bundan sonra ona avtomobil hədiyyə təklifi verilmişdi ki, yəni əgər razılaşsa onlarla ona avtomobil hədiyyə eləyəcəklər. Bundan da imtina eləmişdi. Sonra məsələ çox iyrənc bir ssenari almışdı, çox iyrənc bir hal almışdı ki, bildirmişdilər həmin şəxsə ki, onun həyat yoldaşı hamilədir, hal-hazırda xəstəxanada yatır, yəni bir neçə günə uşaq gətirməli dünyaya və ona bildiriblər ki, əgər razılaşmasan, tapşıracaq yoldaşına elə bir iynə vuracaqlar ki, uşağı ölü doğacaq.
Bununla bağlı harasa müraciət elədinizmi siz?
Müraciət eləməyi planlaşdırırıq, yəqin ki də müraciət eləyəcəyik, amma daha çox biz istəyirik ki, bu məsələni ictimailəşdirməklə həm bir növ onları məcbur eləyək ki, nəsə planlaşdırırlarsa da ondan imtina eləsinlər. Bundan başqa da bütün beynəlxalq təşkilatları, Azərbaycandakı nümayəndələrin, həmçinin beynəlxalq təşkilatları bir qismi məlumatlandırmışıq, digər hissəsini də məlumatlandırmağı planlaşdırırıq.
Bəs yenidən həmin adamlar müraciət ediblərmi sizin əməkdaşa? Olubmu bu gün və yaxud dünən?
Bu barədə bizə olan təzyiqlərlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verdikdən sonra yenidən həmin şəxslər təşəbbüs göstəriblər söhbətə. Yenə də eyni şəxslər arasında olub söhbət bizim əməkdaşla həmin 3 şəxs arasında və ona bildiriblər ki, güya yanlışlıq olub. Güya onlar əslində mənim barəmdə yox, bunu bunu bu təklifi tamam başqa bir şəxs barəsində eləyirmişlər. Yəni anlaşılmazlıqdan belə bir vəziyyət yaranıb, amma mən hesab edirəm ki, bu kütləvi informasiya vasitələrinə məlumatın dərc olunması ilə bağlı onların geri çəkilməsidir. Çünki yəni bu qədər oxşarlıq ola bilməz. Həm əvvəlki görüşdə bildirmişdilər ki, Ramiz Mehdiyevdən şikayət eləmək nədir? Mən biz göstərəcəyik sizə. İkincisi konkret demişdilər ki, Elçin Namazov barəsində şikayət eləyirsən və onu həbs eləyirik. Yəni bu qədər xırdalıqlarına qədər məsələ müzakirə olunmuşdu. Yəni indi bu gün onların geri durmağı üçün yox, səhv eləyir. Yəni təbii ki biz başa düşürük ki bu deyilən kimi deyil. Yəni həqiqətən də bunlar planlaşdırır, ola bilsin ki ya indi imtina ediblər ya da müvəqqəti sakit dayanmağa qərar veriblər.
Minnətdaram.
Çox sağ olun.
Bunu Elçin Namazov deyir. O hüquq və azadlıqların müdafiəsi institutunun rəhbəridir. Dünən də baş prokurorluğa müraciət eləyən vəkillərdən biridir ki, Elşad Abdullayevin videolarında Ramiz Mehdiyevin adının tez-tez çəkilməsini araşdırsınlar. Marif Çingizoğlu gün ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə nə qədər zəng etsə də əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Burada səslənən bütün ittihamlara, iddialara Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin cavabını alan kimi sizə təqdim eləyəcək. Ya da sabahki kontekst proqramında. Vəkil Elçin Namazov Elşad Abdullayevin məktubuna toxundu. Elə bu mövzunu davam etdirmək istəyirik. Yazıçı Rafiq Tağını kim öldürüb? Bu sual yenə gündəmə gəlir. Videoları ilə Azərbaycan siyasətini bir-birinə vuran Elşad Abdullayev o cümlədən Rafiq Tağının ölümünə də toxunur. Elşad Abdullayevin fikrincə sifarişçi kimdir? Xatırladaq ki, küçədə bıçaqlanan yazıçı xəstəxanaya yerləşdirildi, vəziyyəti yaxşılaşmaya doğru gedəndə qəflətən vəfat etdi. İndi onun həyat yoldaşı öz müsahibəsində həkimlərə eyham vurur. Deyə bilərlər ki, bu yalnız iddiadır, ancaq belə iddialar, gümanlar rəsmi istintaqda nəticə olmayanda meydana gəlir. İstintaq nə yerdədir? Yafəz Əkramoğlunun reportajı.
Son günlər mərhum yazıçı Rafiq Tağının adı Azərbaycan mediasında təkrar gündəmə gəlib. Diqqətə yetirilən yazılarda onun ölümünün sifarişli qətl olması ehtimalı yenə vurğulanıb. Elşad Abdullayevin mətbuata təqdim etdiyi məktubunda başqaları ilə yanaşı Rafiq Tağının da ölümü ilə bağlı qeydlər yer alıb. Məktubda sifarişçinin prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev olmasına birbaşa işarə var.
Ramiz Mehdiyevin törətdiyi bütün cinayətlər dövlət sirri hesab edilir. Akademik Ziya Bünyadov, akademik Fərəməz Maqsudov, jurnalist Elmar Hüseynov, Rafiq Tağı və başqalarının qətilləri bu qəbildən olan istintaq sirrləridir.
Yasin həyat yoldaşı Maliyyə Tağının Media Forum saytının açıqlamasında da ölüm olayında dövlətin əli olması iddia edilir. Bu ehtimala onun əvvəlki açıqlamalarında da eyham vurulub.
Hamısı bir ağızdan deyir, qatil iz buraxmayıb. Necə olur? Gündə bir qatili tuturlar, mənim yoldaşımı öldürən adam isə hələ də azadlıqda gəzir. Müstəntiq maraqlanmır, deyirlər, işi bağlamaq istəyirlər. Mənim dövlətim kömək eləməsə, xarici ölkələrdən yardım istəyəcəm.
Hüquq müdafiəçisi Eynullah Fətullayev başqa bir versiyanı gündəmə gətirib. Onun fikrincə, Rafiq Tağı məhz xəstəxanada qətlə yetirilib.
Rafiq Tağı yaralandan sonra xəstəxanada öldürülməsi sübut edir ki, bu məsələnin yüksək və nüfuzlu qüvvələr himayə edir.
Rafiq Tağının ölümündə Ramiz Mehdiyevin adı hallandırılırsa, o məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi? Hüquqşünas Xalid Bağraf hesab edir ki, bənzər məlumatlarda adı sifarişçi kimi keçən şəxsləri yalnız şahid qismində istintaqa çəkmək olar.
Təkliflərin informasiya vasitəsinə qədər məlumat, yazılı ərizə, şifahi müraciət, hər bir şey əlavə olunmalıdır. Hər cinayət işini araşdırılan məsələ ilə əlaqədədir. İstintaqın yekunlaşması üçün cinayət etmiş şəxsi müəyyən etmək və onun cinayət məsuliyyətini cəlb etmək lazımdır. Sifarişlə icra olunan cinayət işlərində icraçının müəyyən edib, işə cəlb etməyincə sifarişini müəyyən etmək mümkün deyil. Ola bilsin bu fərziyyə düzdür və yaxud da səhvdir.
Ötən ilin dekabrında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev media açıqlamasında Elşad Abdullayevin onunla bağlı yaydığı məlumatları cəfəng, böhtən uydurma bəyanatlar adlandırıb. 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlandıqdan sonra xəstəxanada vəfat edən yazıçı publisist Rafiq Tağının qətli daha kimlərin və ya hansı qüvvələrin marağında ola bilərdi. Qətildən bir müddət sonra bir qrup ziyalı bəyanat verərək bu ölümdə İslami qüvvələri günahlandırmışdılar. Həmin bəyanata imza atan yazıçı Seymur Bacın da deyir ki, Rafiq Tağının ölümünə səbəb yazılarında İranı və dini cəhaliyyəti tənqid etməsi ola bilərdi.
Söhbət ondan zaman gelişi bir insan hakkında fitva vermişler ve bu öldürülende ilk ağla gelen o dini camiye olduysa inanmayan siyasını ona göre güçlendirebilir ki, çünkü o öldürülmemişten evvel İran hakkında çok sert bir yazı yazmıştı. Olabilsin ki o yazının da bu fikrinin böyle güvvetlenmesinde müeyyen bir rolü var. Yani olabilsin ki bizim cemiyet hala bunun başa düşmür bu hadisen ne kadar. Azerbaycan'da öyle insan çok az. Ben bilsem ki birini öldürdüler, yerinde min tane var. Ardasa bir teselli tapak olar ama yoksa eğer Azerbaycan'da ne varsa sivil, dünyevi böyle bir sistem olsa, bir ölçü olsa, hemen ölçen vatandaşları bu katil hadisesine göre hacaletsiz çekecekler ki bizim tarihimizde böyle bir hadise baş verir.
Ramiz Mehdiyev, devlet nüfuzlu güvveler. Bunlar daha çox indi səslənən sözlərdir. Olayın ilk günlərində konkret ünvanlardan çox sifarişli ölüm fikri səslənirdi. İctimai təhqiqat qrupunun təşəbbüsçüləri olmuş Mehman Əliyev indi də elə düşünür.
O versiya var, o vaxtı qənaətə gəlmişdi qrup ki, İran versiyası demək olar ki, çox böyük altında idi. Yəni qabloğun İsvançıların versiyası çıxıb. Yəni bu da sırf hansısa bir maraqlar vardı, siyasi maraqlar dairələrin və daha çox ona qrup demək olar ki, yekinə gəlirdi ki, bu başqa bir maraq var idi burada. Nəticə bu idi o vaxtı çıxarılan nəticə.
Yəni İslam bizi azdırmaq üçündür də.
Bəli. Çünki dövlət orqanlarının özlərinin apardığı təqqat, yanaşma və s. kifayət qədər çox soyuq, kifayət qədər vaqeyd göstərilirdi. Hətta onun xəstəxanada ölümü də demək olar ki, o da cinayət idi. O orada ölməməliydi. Birisi bütün qətillərin açılması üçün gərək başqa bir hakimiyyət olmalıdır. Başqa bir şəraiti olmalıdır. Mövcud rejimin çərçivəsində yəni bu mümkün olmayacaq.
Rafiq Tağını 2011-ci ilin noyabrın 19-unda naməlum şəxs saxlayıb və 4 gün sonra o xəstəxanada keçinmişdi. O yazılarında İranı və dini cəhaləti Azərbaycan hakimiyyəti tənqid edirdi. Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi bu ilin əvvəlində bildirmişdi ki, Rafiq Tağıyevin müalicə edilən tibb işçilərinin məsuliyyətsizliyini təsdiqləyən faktlar aşkarlanmayıb. Məhkəmə tibbi ekspertizanın nəticələri göstərib ki, ölümün səbəbi zərər çəkənin bədəninə bıçaqla yetirilən xəsarətlər olmuşdu.
Yafət Əkrəmoğlu, Azərbaycanda qanunlara pis yaxşı müəyyən mənada riayət olunur ya da pis riayət olunur, ancaq elə qanunlar da var ki, onların icrasına heç başlanmır illər keçsə də. Söhbət məmurun öz gəlirini bəyan etməsi qanunundan gedir. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Məmurun öz gəlirini bəyan etməsi qanununun niyə 9 ildir ki, icrasına başlanmır? Gələn cavablara əvvəlcə oxumaq istəyirəm, sonra mövzuya keçmək. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, çünki onlar xalqdan dırnaq arası xəcalət çəkirlər. Başqa bir cavab. Salam, gəlin özümüzü aldatmayaq. Bunların hər hansı danışığına 1% inanmıram. Nəinki gəlir bəyannaməsi, bəyannamə verib deyəcək, acından ölürəm, bizim dürəyimiz ağrıyacaq, cibimizdə qalan qəpik quruşu onlara vermək istəyəcək. Bunu Zülfüqarı Qubad yazır. Başqa bir cavab. Bu, bircə iqtidarın təqsiri deyil. Biri əmsi oğluna sual verməmiş, o deyir ki, bunu mənə pay veriblər. Ya da deyir, borcla almışam, batıram. Bu, başqasına hörmət əlamətidir, dırnaq arası. Dırnaq arası centilmenlikdir, xəstəlikdir. Bunu da yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam edir. Dediyimiz kimi, Azərbaycanda bir qanun var ki, hələ 2004-cü ildə qəbul olunub. Ölkə prezidenti bu qanunla bağlı hələ 2005-ci ildə fərman verib. Ancaq qanun hələ də icra olunmur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məmurların gəlir bəyannaməsi verməsi haqqında qanun 2004-cü ildə qəbul olunub, ancaq indiyə kimi icra olunmur. Qanun həyata keçirilmir. Sual oluna bilər, bəs Milli Məclis, bu qanunu qəbul edən Milli Məclis deputatları niyə məsələyə qayıtmırlar? Bəziləri buna necə riayət olunacağına şübhə ilə yanaşır. Ancaq istənilən halda bu rüşvətlə mübarizədə yəqin ki, irəliyə addım olardı. Qanunun niyə icra olunmamasını Şahnaz bəylərqızı araşdırır.
Hər il yanvarın birində yüksək vəzifəli məmurlar gəlir bəyannaməsi verməlidirlər. Söhbət prezidentdən, Milli Məclisin sədrindən, baş nazirdən, nazir və komitə sədrlərindən, baş prokurordan, prezident administrasiyasının şöbə müdürlərindən və başqalarından gedir. Üstəlik onların ailə üzvləri də illik gəlir və əmlakları barədə məlumatları açıqlamalıdırlar. Amma bu qanunun qəbulundan 8 il ötür. Hələ də yüksək vəzifəlilər gəlir və xərclərini açıqlamırlar. Nazirlər Kabineti prezidentin tapşırığına əməl etmir, yəni gəlir bəyannamələrini açıqlamaq qaydalarını hazırlamır. Prezident 8 il öncə bunun üçün hökumətə 3 ay vaxt versə də. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev.
Vaxtı prezidentin fərmanında göstərilmiş 3 ay müddətində qaydalar hazırlanıb təsdiq edilsin. Ancaq 2005-dən bu yana heç nə yoxdur. Yəni əslində dövlət idarə etmə sistemində korrupsiyanın qarşısını almağa cəhd göstərilirsə ölkədə, onun gözü çarpan adətlərindən biri təbii ki, məmurların gəlir bəyannaməsi təqdim etməsidir. Bu dünya təcrübəsində geniş yayılmış bir praktikadır. Dünyanın 60-a qədər ölkəsində bu mexanizm təqdim olunur və təbii ki, şübhəli yerlərdən, qeyri-rəsmilərdən gəlir əldə edibsə bunun açıqlanması baş verir.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda həmin mexanizmin tətbiq edilməməsi hakimiyyətin korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyinin olmamasından xəbər verir. Çünki Azərbaycanda korrupsiya sistemli xarakter daşıyır və dövlət idarəçiliyindən başlayır. Söyləyən iqtisadçı fikrini belə yekunlaşdırır.
Parlamentin təbii ki, ona gücü çatsa parlament tələb etməlidir ki, biz bir qanun qəbul etmişik, bu qanun niyə icra olunmur? Acaba bizim parlamentin o gücü var mı ki, tələb edə bilsin?
Azər Mehdiyevin sualına Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov cavablayır və deyir ki, komitə üzvləri də, ayrı-ayrı deputatlar da vaxtaşırı bu məsələni qaldırırlar.
Parlament tələb edib və qaldırıb baxsın, bizdən çox məsələ diqqət yetirən yoxdur. Yəni yeganə orqan ki, parlament bu məsələyə diqqət yetirir və mütəmadi olaraq bu məsələyə biz toxunuruq. Hətta büdcə müzakirə olunanda və ya müəyyən məsələlər ortaya çıxanda bu məsələ həmişə toxunulur. Dövlət qulluğunda çalışan insanların ümumiyyətlə biz istəyirik ki, gəlir bəyannaməsi doldurulsun. Bu da qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni bir vaxt var idi Rusiyada da bu çox ciddi problem idi. Amma son vaxtda o artıq həyatı keçirməyə başlayır. Bu lazımdır.
Məsələ parlamentdə qaldırılırsa, niyə nəticə yoxdur? Bu sualı Vahid Əhmədov cavabsız buraxır. Sabiq deputat Nazim Məmmədov deyir ki, parlament istənilən vaxt məsələyə qayıda bilər.
Bu qaydaların müəyyən edilməsi ilə bağlı mən elə gəlir ki, bürokratik süründürməçilik var. Və Nazirlər Kabinetinə cənab prezident tərəfindən bir daha göstəriş verilməlidir və göstərişi yerinə yetirməyənə cəzalandırılmalıdır.
Nazim Məmmədovun sözlərinə görə, Nazirlər Kabinetinin həmin qaydaları hazırlamaması məmurlara gəlirlərini açıqlamağa mane olmur. O deyir ki, istənilən dövlət qurumunun sayt və ya qəzeti var. Yüksək vəzifəli məmurlar da bu məlumatları ora yerləşdirə bilərlər.
Vəzifəli şəxslərin müxtəlif fikirli kampaniyalarda iştirakları, gəlirlərin şəffaf olmaması, müxtəlif əmlaklarının hansı vəsait hesabına qazanılmağı ilə bağlı suallar doğuracaq deyə həyata keçirmirlər. Təbii ki, korrupsiya qanunvericiliyi tərəfindən məsuliyyətlərə cəlb oluna bilər, hətta vəzifəsini itirməklə bağlı. Başqa bir qanun və yaxud qayda mən görməmişəm ki, bu qədər uzansın.
Nazim Məmmədov, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən isə bu haqda Azadlıq Radiosunun sualına belə cavab verdilər. Sorğunuzu yazılı göndərin.
Şahnaz bəylər qızı, xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 7 dəqiqə sonra EFR Azadlıq FM proqramı çıxacaq. İsa Qəmbər seçkiyə nə ilə gedir? Facebookda təklif olunan bu qafiyə sosial şəbəkədə əsl tufan qopardı. Hər kəs öz yaradıcılığını nümayiş elətdirməyə tələsdi və tələsir. İctimai siyasi proseslərin şərh dili dəyişirmi? Siyasətçilər meyxana yaradıcılığına hazırdılarmı? Azadlıq FM-də saat 19:00-da repçi Anarın Ağılbaz, gənc fəal İlkin Qəmbər və qafiyə müəllifi Günel Mövlud bu mövzunu müzakirə edirlər. Siz də müzakirəyə qoşula bilərsiniz. SMS göndərməklə 050 ilə 744 1017 nömrəsinə, e-mail ilə efir@azadlıqradiosu.az canlı yayıma telefonla qoşulmaq olar 012 ilə 436 77 41-ə zəng eləməklə. Facebookda siz də yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada isə bugün əlamətdar gündür. Böyük şəhərlərdə indi gediş-gəlişi metrosuz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Dünya bugün metronun 150 yaşını qeyd edir. Metro ilk dəfə Londonda tikilib. Metro bu 150 ildə böyük yol keçib, metro təkcə indi nəqliyyat vasitəsi deyil. Məsələn, bir çox şəhərlərin metrolarında smart telefonla hətta demək olar ki, bazarlıq eləmək olar. Bu 150 ildə metronun keçdiyi yol Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Hong Kong metrosu dünyanın ən rahat və gözəl metro sistemlərindəndir. 150 stansiyası var. Qatarlar gündə 3,4 milyon sərnişin daşıyır. Şəhərin mərkəzindən tutmuş şəhər kənarındakı kəndlərə qədər meqapolisin demək olar ki, bütün hissələrini birləşdirir. Gediş haqqı ucuzdur. 42 stansiyada pulsuz olaraq internetə girmək olar, Wi-Fi ilə. Metro stansiyalarında bank bölmələri, ayaqüstü yemək üçün kafelər, dükanlar var. 10 dəqiqədən bir aeroporta ekspres qatar çıxır. Avtomatlardan bilet almaq çox asandır. Oktobus adlanan universal ödəniş kartından metroda olduğu kimi adi dükanlarda, restoranlarda da istifadə eləmək olar. Amma pik saatlarında bəzi stansiyalarda basa-bas olur. Seul metrosunu 3 müxtəlif şirkət idarə eləyir. Onlardan ikisi dövlətdən maliyyələşir. Metro hər gün təxminən 7 milyon adama xidmət göstərir. Qatarlarda televizor da var. Vaqonlar qışda isidilir, yayda isə kondisioner işləyir. Çatışmayan cəhəti isə odur ki, Seul metrosu nisbətən tez bağlanır, gecə yarısına yaxın, şəhərin gür gecə həyatı olsa da. Singapur metrosunun havası dünyada ən təmiz hesab oluna bilər. Kondisioner işləyir, bəzi sakinlər metro stansiyalarına qatara minmək üçün girmir, sadəcə şəhərdə dözülməz istilər olanda metroda sığınacaq tapır. Amma bilet almaq üçün növbələr olur. London metrosu dünyada ən qədim metro sistemidir. İlk stansiyası 1863-cü ildə açılıb və bu il dünyada metronun 150 illiyinin qeyd edilməsi məhz bu tarixlə bağlıdır. Amma bu 150 ildə dünyanın ən qədim metrosunda elə də çox şey dəyişməyib. Yalnız indi London metrosu 20 illik yenidən quruma prosesi keçir və kondisionerləri olan vaqonlar yalnız bu yaxınlarda xəttə buraxılıb. London çox bahalı şəhərdir və buna görə də gediş haqqı nisbətən ucuz olan metroya tələbat böyükdür. Paris metrosu dünyada ən böyüklərdəndir. 14 xət, 245 stansiyası var. Yəqin buna görə də parislilər küçədə gəzməyi çox xoşlamırlar, hər yerə metro gedir. Yeganə çatışmayan cəhət kimi qapıların avtomatik yox, qatar dayanandan sonra əllə açılmasıdır. Bu baxımdan metronun bir qədər modernləşməyə ehtiyacı var. Madriddə metro bundan da çox inkişaf eləyib. Şəhərin cəmi 6,5 milyon əhalisi olsa da, metro stansiyalarının sayı 400-ə yaxındır. Stansiyalar çox böyükdür, orada ictimai tədbirlər də keçirmək olar. Bir stansiyada isə 200 kvadrat metrlik arxeoloji muzey var. Metro stansiyalarındakı eskalatorların ümumi sayı 1600-dən çoxdur, bu baxımdan Madrid metrosu dünyada birincidir. New York metrosu 24 saat işləyir, Tokyo metrosu isə dünyada ən sürətlilərdəndir. Nə az nə çox, 102 metro xətti var.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Vergiyə görə öz ölkəsinin baş naziri ilə savaşan, sonra Rusiyadan vətəndaşlıq alan məşhur fransız aktyoru Gerard Depardieu ətrafında qalmaqallar səngim edir ki, Məmmədova qulağı asaq.
International Herald Tribune qəzeti fransız aktyoru Gerard Depardieu'nin Rusiya pasportu alması haqqında Depardieu və yeni kapitalizm adlı yazı dərc edib. Müəllif Vadim Nikitin yazır ki, fransız aktyorunun bu həftə Rusiya vətəndaşlıq pasportu almasına ingilis dili dünya mediası kinayə ilə yanaşır. Onu satqınlıqdan tutmuş tutanmazlığa, vergidən yayınmaq üçün diktaturada vətəndaşlıq qəbul etməyə görə iddiam edirlər. Amma əslində, vergi mühacirəti deyimi yeni bir şey deyil. Elə Avropa ölkələrinin özləri də tarix boyu dəfələrlə başqasının milyarderlərini aşağı vergilərlə toplamağa çalışıblar. Elə ötən il Britaniya Başnaziri David Cameron demişdi ki, onun ölkəsinə biznesini köçürəcək istənilən Fransalı biznesmenin ayağının altına qırmızı xalça da sərməyə hazırdır. Bundan sonra bir çox varlı fransız maliyyətçisinin ailəsi və hesablarını dekabrda Londona köçürməsinə çox az adam nəmnüm eləsə də, indi Depardieu'nin Rusiyaya getməsinə adi adamlar da deyinirlər. Məsələ buradadır ki, əgər Depardieu Belçika və ya Britaniyaya köçsəydi, yenə tənqid olunardı, amma puldan ötürü vətənini satdığı üçün. Amma indi Putin avtoritar Rusiyasına köçdüyü üçün onu təkcə vətənini yox, demokratiya və insan haqları kimi dəyərləri də satmaqda iddiam edirlər.
Bu material tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda reportaj dinləyə bilərsiniz və Mətnli isə azadlıqradiosu.az saytından elə indi oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Pazar ertesi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in aparıcısı yenə də mənəm Səadət Akif qızı. Bugün bir saatlıq efirimizdə meyxana və siyasətdən danışacaq. Adətən hansısa siyasətçinin verdiyi